Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. O'zbekiston uchoqlari dronlar hujumi uyushtirilgani sababli Moskvadan boshqa shaharlarga yo'naltirildi. Huquqbonlar Makronni Mirziyoyev bilan uchrashuv chog'ida so'z erkinligi masalasini ko'tarishga chaqirdi. Bosh prokuratura Samarqandda 3 tarixiy masjid buzib tashlanganini ma'lum qildi. O'zbekistonda bank moddalari bilan bog'liq jinoyatlar soni keskin oshdi. Amaldorlar xorij avtomobildan voz kechmoqda. O'zbekiston maktabgacha va maktab ta'lim vaziri Hilola Umarova vazirlik yig'di-yig'dilar bilan murosa qilmasligini iddao qildi. Pokistonda jangarilar yo'lovchi poyezdini o'qqa tutdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Joriy yilning 11 martiga o'tar kechasi Rossiya poytaxti Moskva hududiga dronlar hujumi uyushtirilgani munosabati bilan bir qator uchoqlar boshqa aerodromlarga qo'ndirilgan. Uzbekistan Airways aviakompaniyasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Moskvaning bir qator aeroportlarida joriy etilgan cheklovlar ortidan Buxoro Moskva reysi Samaraga, Toshkent Moskva hamda Urganch Moskva reyslari Sankt-Peterburgga, Toshkent Moskva reysi esa Urganchga yo'naltirilgan. Cheklovlar olib tashlanadi. Gandan so'ng barcha aviaqatnovlar dastlabki yo'nalishlari bo'yicha harakatlanishda davom etadi. Shu bilan birga aviakompaniyaning keyingi aviaqatnovlari jadvaliga o'zgarishlar kiritilishi kutilmoqda, deyilgan xabarnomada. Rossiya rasmiy idoralari Moskva hududiga Ukraina tomonidan dronlar hujumi uyushtirilgani sabab poytaxt aeroportlarida kovyor rejasi joriy etilganini bildirgan. Prezident Emmanuel Macron 11-13 mart kunlari davlat tashrifi bilan Fransiyada bo'ladigan hamkasbi Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuv chog'ida O'zbekistondagi so'z erkinligi vaziyati xavotirli tarzda yomonlashayotgani va ijtimoiy tarmoqlarda mustaqil sharhlovchilar ta'qib etilayotgani masalasini ko'tarish kerak. Bu chaqiriq Markaziy Osiyoda Inson huquqlari assotsiatsiyasi, Inson huquqlari bo'yicha xalqaro hamkorlik va Norvegiya Helsinki qo'mitasi tomonidan 11 mart kuni yoyilgan qo'shma murojaatdan o'rin olgan. Islohotlar o'tkazish borasidagi rasmiy majburiyatlarga qaramay O'zbekiston rasmiylari rejim tanqidchilarining ovozini o'chirishga majbur qilish uchun jinoiy ta'qib va hatto majburiy psixiatrik muolajadan foydalangan holda so'z erkinligiga bosim o'tkazishni davom ettirmoqda. Korrupsiya, nepotizm va siyosiy jihatdan dolzarb bo'lgan boshqa masalalarni yoritayotgan mustaqil jurnalistlar, blogerlar va ijtimoiy tarmoqlardagi sharhlovchilar ta'qib, tazyiq, hibsga olinish va qamalish xatari qarshisida qolishlari mumkin, deyilgan murojaatnomada. Huquqbonlar chegarasi muxbirlar tashkilotining 2024 yil uchun matbuot erkinligi indeksida O'zbekiston reytingi pasayganini, bu esa so'z erkinligi sharoiti yomonlashganini bildirishini qayd etgan. Huquqbonlar qatag'onga oid iddaolar isboti uchun O'zbekistonda psixiatrik muolaja iste'moliga oid 2 holatni 62 yoshli huquqbon Shoida Salomova hamda O'zbekistonning Xitoy bilan aloqalarini tanqid qilgan va demokratik o'zgarishlarga chaqirgan bloger Valijon Kalonov voqeasini misol o'laroq keltirishgan. Murojaatnoma mualliflari Salomova va Kalonov sog'lig'idan chuqur xavotir izhor qilishgan. Ular prezident Makronda Mirziyoyev bilan muzokaralar markaziga inson huquqlari masalasini qo'yish, xususan O'zbekiston prezidentining mustaqil huquqbonlar, blogerlar va ijtimoiy tarmoq sharhlovchilarini ta'qib qilishni to'xtatishga, O'zbekistonning fuqarolariga o'z fikrini erkin ifoda qilish erkinligi, adolatli sudlov huquqi, erkinlik va xavfsizlik huquqi hamda qiynoq va ayovsiz muomaladan xoli bo'lish huquqi dohil inson huquqlari sohasidagi o'z xalqaro majburiyatlariga rioya qilishga chaqirishni so'rashgan. Samarqand viloyatidagi 19-20 asrlarga oid tarixiy binolarga jami 46 milliard so'mlik zarar yetkazilgan, deya ma'lum qildi O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati. Madaniy meros agentligi bilan o'tkazilgan nazorat tadbirlari davomida aniqlanishicha, Kattaqo'rg'on tumanidagi Qushoq ota masjidi buzilib, yodgorlikka qariyb 20 milliard so'mlik, Urgutdagi Ahmad Yassaviy va Hoji O'rinboy masjidlari buzilib, yodgorliklarga 17 milliard so'mlik zarar yetkazilgan. Samarqand tumanida Kulba arxitektura yodgorligi ruxsatsiz ta'mirlangani oqibatida esa 10 milliard so'mlik zarar yetkazilgan. Aniqlangan holatlar yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilgani, nazorat tadbirlari davom ettirilayotgani bildirilgan. O'zbekistonda so'nggi 5 yil ichida narkotik moddalarni noqonuniy sotishga doir jinoyatlar soni 2 baravarga ko'paydi. Oliy sud e'lon qilgan statistikada ana shu haqda gap boradi. 2020 yil Jinoyat kodeksining 270, 271, 273, 276 moddalariga daxldor jinoyatlarga qo'l urganlar 3941 kishini tashkil etgan bo'lsa, 2024 yilda bu raqam 8373 nafarga yetgan. Hududlar kesimida giyohvandlik bilan bog'liq jinoyatlarning eng ko'p ulushi Toshkent shahrida qayd etilgan. 2024 yilda qariyb 2000 nafar shaxs shu turdagi jinoyatlarni sodir etganligi uchun sudlangan. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Mercedes-Benz xizmat avtomobilidan voz kechib, Malibu avtomobilida yuribdi. Gazeta UZ nashrining bosh vazir matbuot kotibi Begzod Sidiyatovdan olingan ma'lumotga tayangan holda yozishchi, Aripov joriy yil 7 mart kuni videoselektor yig'ilishi o'tkazib, barcha amaldorlarga xorijiy xizmat mashinalaridan foydalanishni to'xtatishni topshirgan. Prezident Mirziyoyev korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha Milliy kengashining 5 mart kuni bo'lib o'tgan yig'ilishida davlat amaldorlari milliy avtomobilga o'tishi zarurligini aytgan edi. Menga buni 20 martdan yoki 1 apreldan joriy qilaylik deb taklif berishyapti. Yo'q, unaqasi ketmaydi. Prezidentimiz topshiriq berdimi, zudlik bilan bajarishimiz kerak. Bu hukumatning asosiy vazifasi, degan bosh vazir videoselektorda. Hukumat tarkibidagi barcha vazirliklar, idoralar, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari xizmat avtomobili sifatida mahalliy avtotransportlardan foydalanishga o'tgan. O'zbekiston maktabgacha va maktab ta'limi vaziri Hilola Umarova tashabbusli byudjet doirasida pedagoglardan pul yig'ish holatlari kuzatilsa, tizim vakillarini bu haqda xabar berishga chaqirdi. Mulozimiga ko'ra, oxirgi yillarda bog'cha va maktab xodimlarini o'z faoliyatidan boshqa ishlarga jalb qilish ulardan asossiz pul yig'ishlarga qarshi kurashilayotgan bo'lsa, tizimda hamon shunday topshiriqlarni berayotgan mas'ullar uchramoqda. Joriy yil 11 martdan O'zbekistonda tashabbusli byudjet loyihasining 2025 yilgi 1-mavsumi doirasida ovoz berish bosqichi boshlandi. Bu orada ijtimoiy tarmoqlarda turli soha vakillari, jumladan o'qituvchilar ovoz yig'ishga majburlanayotgani haqida xabarlar tarqalmoqda. Yaqinda Quva tumanidagi maktablarning birida o'qituvchilarning oylik maoshidan open byudjetda ovoz yig'ish uchun 700 ming so'mdan ushlab qolishni talab qilgan direktor bilan mehnat shartnomasini bekor qildik, degan Hilola Umarova. Farg'ona viloyati Quva tumanida pedagoglarga noqonuniy talab qo'yilayotgani haqida ilk bor Ozodlikning Sizdan Telegram loyihasi xabar qilgan edi. Pokiston janubi-g'arbidagi Belojiston viloyatida jangarilar ichida yuzlab yo'lovchi bo'lgan poyezdni o'qqa tutishgan, bu haqda Deutsche Welle va BBC xabar qildi. Poyezd Kvetta shahridan mamlakat shimolidagi Peshovarga ketayotgan bo'lib, unda 400 ga yaqin yo'lovchi bo'lgan. Jangarilar temir yo'lni portlatib, poyezdni mobil va internet aloqasi bo'lmagan Bo'lan degan kimsasiz joyda to'xtatishgan. Hujum uchun mas'uliyatni mintaqadagi yirik bo'lginchi guruhlardan biri bo'lmuş Belojistonni ozod qilish armiyasi o'z zimmasiga olgan. Mazkur guruh AQShda terror tashkilotlari ro'yxatiga kiritilgan. Bu guruh vakillari poyezd yo'lovchilari garovga olinganini bildirishgan. Kvettadagi temir yo'l shirkati vakili AFP agentligiga jangarilar 450 dan ziyod odamni garovga olganini bildirgan. Times of India nashri keyinroq jangarilar ayollar va bolalarni qo'yib yuborishgani, garovda faqat harbiylar qolgani haqida xabar qilgan. Pokiston politsiyasi o'z tasarrufidagi ma'lumotlarga asoslangan holda hujum oqibatida poyezd mashinisti dohil 3 kishi jabrlanganini ma'lum qildi. Hodisa sodir bo'lgan joyga xavfsizlik kuchlari yo'llangan. Pokiston rahbari Muhsin Naqvi poyezdga hujumni qoralagan, u rasmiylar hech qanday ayb bo'lmagan yo'lovchilarni o'qqa tutganlarga yon bermasligini bildirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Assalomu alaykum. Shu kunlarda o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda ko'zga ko'ringan 20 dan ortiq jamoat faolini xorijdan pul olib, O'zbekistonda barqarorlikni buzishga urinishda ayblovchi video tarqalmoqda.
Finansируемых через американское агентство USAID.
Bu rolik juda sifatsiz, keltirilgan ma'lumotlar xato va faollarga ko'ra ularga nisbat berilgan ma'lumotlar yolg'on. Ammo bu o'rinda ikkita muhim jihat ko'zga tashlanadi. Birinchisi, videoning rus tilida ekani va undagi bosh g'oyaga asos qilib, Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiysiga nisbat berilgan iqtibosning olinishi. Ikkinchisi, bu sifatsiz va muallifi noaniq videorolikni jamoat tashkilotlari, jumladan mahalla qo'mitalarining ijtimoiy tarmoqlardagi guruhlarida tarqatish, trollar vositasida muhokamalar qo'zg'ash talab qilinayotganidir. Bugun bu vaziyatni O'zbekiston parlamenti sobiq deputati Rasul Kusherboyev hamda o'zbekistonlik yana bir faol taniqli neyropsixolog professor Zarifboy Ibodullayev bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Shuningdek, bugungi suhbat jarayonida taniqli jurnalist Anora Sodiqova, Ilyos Safarov hamda Izgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov fikrlarini ham tinglaymiz. Demak, avvaliga muallifi noaniq, xatolarga ko'milgan 6 daqiqadan oshiqroq video haqida.
В Юсайт, видимо, решили, что нужно воспользоваться либерально-демократическими реформами.
Бу видеоны толық қойыш натор болар еді, чүнки уны тәйірлегенлер бу видео үчін масулиятны зыммасыға олмайды. Бу видеоны ілк улашкерлерден бірі рус аудиториясыға хабарқыладыген телеграм каналы. Ролик унда чықшы біланоқ өзбек сегментіге көчті ва тарқалышны башлады. Видеодегі асаси иддоның қысқача мазмуны шындей. O'zbekistonlik 20 dan ortiq faol go'yoki AQShdan USA tashkilotidan pul olib, O'zbekistondagi bloger va jurnalistlarga tarqatish va ularni o'qitish orqali O'zbekistonning tinchligiga putur yetkazishga urinmoqda. Rolikda iddao qilinishicha, bunda qo'llaniladigan sxema go'yoki alohida odamlarga grantlar va jamg'armalar beriladi, ular esa zaruriy qarashlarini aholi orqasida tarqatadi, maqsad jamiyatni izdan chiqarish va begona g'oyalarni singdirish deb ifodalangan. Yana bir marta ta'kidlash kerak, bu muallifi noaniq, xatolarga ko'milgan videorolikni kim tayyorladi, qachon tayyorladi, bu haqda ozodlikda hech qanday ma'lumot yo'q. U holda nega bu video haqida gaplashyapmiz degan savol tug'iladi. Boisi unda nomi tilga olingan faollar buni o'zlariga qarshi bosim sifatida baholamoqda. Birinchidan, ikkinchidan ayni paytda mahalliy hokimiyat vakillarining bu rolikni ijtimoiy tarmoq administratorlaridan tarqatishni talab qilayotganidir. Endi Rasuljon, videoda ko'rsatilgan faollar ichida siz ham borsiz. Sizning suratingiz ham bor, mana Zarif Boyog'on ham surati bor. Sizlarga nisbatan tilga olingan ayblovlarga sal keyinroq to'xtalamiz. Hozircha Rasuljon, bu video qayerdan paydo bo'ldi va nega o'zbek segmentida tarqalyapti? Shu savolga javob bersangiz.
Assalomu alaykum avvalo. Videoni agar e'tibor qiladigan bo'lsak, boshlanishi mana shu Rossiya Federatsiyasini Tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaxarovani o'sha USAID haqidagi qanaqadir fikrlar bilan boshlanadi va o'sha Mariya Zaxarova tomonidan aytilgan gapni amalda isbotlashga urinish maqsadida O'zbekistonda ham mana shunaqa insonlar bor, undan pul olib yurgan degan tuxum ma'lumot ketma-ket ulangan. Demak, bundan ko'rinib turibdi, maqsad demak mana shu bu Rossiya propagandasini qo'llab-quvvatlash va Kreml siyosatini qo'llab-quvvatlash uni qilayotgan ishlarini omma orqali O'zbekiston jamiyatiga singdirishga bo'layotgan urinish bo'lyapti. Ya'ni tuzilmalar ichida, idoralar va mansabdor shaxslar ichida ochiqchasiga Kreml siyosatini nima bo'lishidan qat'iy nazar qo'llab-quvvatlab O'zbekiston jamiyatini ichida nimaiki e'tiroz yoki mustaqil fikrni aytayotgan odamlar bo'lsa, ularni narigi tomonni nimasiga o'ynaydi, nog'orasiga o'ynaydigan shunaqa odamlar degan shunaqa targ'ibot ketyapti. Buni men to'g'ridan to'g'ri O'zbekistonni o'zini ichki ishlarini yuritayotgan insonlarni qo'li bilan qilinayotgan ish deb hisoblamayman. Buni tashabbuskori katta ehtimol bilan O'zbekistonni tashqarisida, ya'ni o'zidan tashqarida, o'sha tashqaridan turib buyurilyapti va O'zbekistonni ichida o'sha tashqaridan turib topshiriqni bajarishga moslashgan mansabdor shaxslar buni tarqatish bilan shug'ullanyapti. Afsuski, endi bizni amaldorlarimiz shu hokimiyatlarmi, mahallalarni guruhlariga shu topshiriqlarni berib, ommaga shu narsani singdirishga urinayotganlar bir vaqtlar Toshkentni ham darvozalarini o'sha bosqinchilarga ochib bergan odamlarni ishini qilganday ana shunaqa insonlarni izdoshlari ekanligini ko'rsatyapti. Qurujda o'zimizni ichimizda qo'llab-quvvatlayotganlarni o'yini boshqa hech narsa emas.
Tushunarli. Endi mana Zarif Boyog'a sizdan bu videoni ko'rgan bo'lsangiz kerak, juda ham sifatsiz, noprofessional, hatto nima deydi, texnik jihatdan ham, mazmun mantiq jihatdan ham juda sifatsiz tayyorlangan, shunchalik jiddiy maqsad yuklangan bo'lishi mumkinmi bu videoga? Siz nima deysiz? Uning umuman kelib chiqishi rus segmentida paydo bo'lib, o'zbek segmentida bunaqa tez tarqalishiga nima sabab?
Endi bitta meni ta'jibga solayotgan narsa, agar buni Rossiya maxfiy xizmatlari tayyorlagan bo'lsa, bizdagi ba'zi bir xoinlarning ishtirokida nega bizni himoya qilib chiqmayapti davlat tashkilotlari yoki maxsus xizmatlar, bizga tuhmat sifatida buni qoralamayapti. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, nima uchun buni tarmoqlarga tarqatuvardi? Endi buni haqiqatdan ham siz aytganingizdek, na bu yerda mualliflar ko'rsatilgan, na qaysi organizatsiya tayyorlagani ko'rsatilgan. Mana hozir ko'rsatib turgan suratda bu guruhlarni yig'ib biz nima deydi, nonushta qiluvdik, tushlikda birga ovqatlanib birga suhbatlashuvdik. Haqiqatdan ham bular faollar. Bizlarni agar bundoq diqqat bilan qarasangiz, mana Gruziya, Qirg'iziston, yana Armanistonni misol keltirib, go'yoki O'zbekistonda rangli inqilob qiluvchilar degan ma'noni keltirib chiqaradigan qilib tayyorlagan. Xo'p, buni baring 10%, 20% odam tushunishi mumkin. Mana shu yerda faollarni rasmini ko'rib, bu aslo unaqa emas deydigan. Lekin 70% aholimiz buni boshqacha talqin qiladi. Zarifboy Ibodullayev shunaqa ekanda, Rasul Qo'shirbayev yoki Abdurahmon Tashanov shundoq ekanda degan ma'no kelib chiqadi. Tushundingizmi? Endi men buni ulavormoqchi edim. 8-fevralda bizlar yig'ilib, mana Zarafshon restoraniga bizlar kiritilmagani, tashqarida o'zimiz o'sha yil tanlovini o'tkazayotganda mobil aloqa vositalarida interneti o'chirib qo'yilgani va biz majbur bo'ldik sal narroqda bu tadbirni o'tkazishga. Endi bu bunga yana suhbat chog'ida qaytarmiz.
Endi o'sha videorolikdagi da'voga ko'ra O'zbekistondagi faollar, siz aytmoqchi, bu tashkilotning sheriklari degan mazmun chiqadi-da va mana 20dan ortiq faolning surati namoyish qilindi. Endi u yerda Anora Sodiqova, jurnalist va Ezgulik inson huquqlari rahbari, inson huquqlari jamiyatining rahbari Abdurahmon Tashanov nomi alohida tilga olinadi. Go'yoki USAID'dan konkret summada pul olgani iddao qilinadi. Endi hozir u yerdagi summalarga to'xtalmaymiz. Ochiqdan ochiq biz bu ikki faoldan so'radik. Ya'ni Abdurahmon, Anora, siz USAID'dan pul olganmisiz, grant olganmisiz, olgan bo'lsangiz, mana shu ayblovga asos bo'ladigan biror faoliyat bilan shug'ullanganmisiz deb hozir ulardan olgan javoblarimizni eshitsak.
Qonun hujjatlariga ko'ra O'zbekistonda o'sha jamoat birlashmasi sifatida nodavlat nazorat tashkiloti sifatida ro'yxatga olingan har qanday tashkilot bu O'zbekiston Respublikasining Adliya vazirligini bilan birgalikda demak ya'ni ro'yxatga oluvchiga hisobot berishga bir majbur va har qanday grant mablag'lari bo'ladimi, fuqarolardan xayriyalar bo'ladimi, umuman har qanday moliyaviy operatsiyalar Adliya vazirligi bilan kelishilgan holda amalga oshiriladi. Bizda o'sha bank akkauntlarimiz, boshqalarimiz hammasi o'sha hukumat organlari, soliq, statistika singari o'sha nima deydi platformalarga ulangan bo'yicha hech qanaqangi nima deydi yashirincha biron narsa yo'q. Hamma narsa bu yerda shaffof. Endi keyingi paytlarda O'zbekiston sog'liqni saqlash jamiyati nomi bilan bog'liq tarqatilayotgan o'sha fake xabarlar bor. Ya'ni go'yoki o'sha saqlash jamiyati USAID'dan 380 ming AQSh dollari miqdorida pul olib, odamlar norozilikka undayapti degan bir fake xabarlar chiqyapti. Aslida bu fake xabarlari fakeligini nima deydi sarlaringdan xabari bor, o'sha qonun qoidadan xabari bor. Odam juda ham yaxshi biladi.
Fakeligiga ishora bo'lgan ko'p jihatlar bor va buni bu videoni Rossiyaga tegishli kanalda tarqaltirganini birinchi ko'rdim. Keyin bu videoni maxsus buyruqlar bilan negadir mahallalarni kanallarda ham tarqatishayotgan ekan. Bu juda ham kulgili. Maqsad nima? Nima uchun? Meni nazarimda tanqidiy jurnalistlarga ochiqlikni yoki hukumatdan hisobdorlikni so'rayotgan jurnalistlarga bu yo'l bilan kurashish, bunday qaysidir ma'noda qo'shtirnoychida axborot siyosatini yuritilishi juda ham kulgili va juda ham sharmandali ish deb o'ylayman. Chunki tanqidlarga javoban trollar bilan javob berilmaydi. Kimnidir qadami yuqoridagilarni xavotirga soladigan bo'lsa, ularni troll akkauntlar yoki troll armiyalari bilan unga qarshi kurashilmaydi deb o'ylayman. Bu juda ham nima deydi, bir fantaziyasi tor bo'lgan yoki umuman aqliy axborot siyosatida bilimga ega bo'lmagan qandaydir guruh ishlari deb o'ylayman. Lekin afsuski bu oxirgi paytda juda ham ko'paygan.
Endi mana shu videorolikda mana hozir Anora ham aytib o'tdi, bundan oldin mana Rasuljon ham aytib o'tdi, bu videorolik birinchidan o'zi muallifi noma'lum. Ikkinchidan, u O'zbekistondagi o'sha anonim rasman mas'uliyati biror bir yuridik shaxsga yoki konkret bir shaxsga bog'lanmagan qanaqadir telegram kanallar orqali tarqatilayotgani va imijimida hozir mana birozdan so'ng bu masalaga to'xtalamiz, o'sha mahalla qo'mitalarining telegram kanallariga yuklash, o'sha yerda muhokama qilish talab qilinayotgani. Endi USAID tashkilotining o'ziga ham qisqacha to'xtalish kerak. Hozir AQShda o'sha davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish degan niyat bilan keskin qisqartirilgan va ehtimol yopilish arafasida turgan tashkilot. Garchi O'zbekiston, Rossiya va postsovet hududidagi media makonda bu tashkilotni yopildiga chiqarishganini ham ko'ryapmiz, lekin uni yopish u qadar tez va oson bo'ladigan protsedura emas, hali bu davom etadi. Ammo hozir bizning masalamiz bu emas. Endi Zarifboy aka, mana xo'p siz emas, yoki Rasuljon emas, yoki Anora emas, yoki Abdurahmon emas, qaysidir boshqa bir faol deylik, USAID'dan grant olgan ham deylik. Qachondan beri bu O'zbekistonda shu jamiyatning barqarorligiga tahdid soladigan omil bo'lib qoldi va nega bu ayblov rus tilidagi segmentda yangray boshladi? Nima deysiz Zarifboy aka?
Bilasizmi, mana eng hayratda qoldiradigani, birinchidan qani USAID'ni puliga mana onkologiyaga katta mablag' beradi, yaqinda men intervyu berganimda nima qildim, tuberkulyozga mablag' beradi. Anar Sadiqova mana o'z Telegram kanalida boshqa tashkilotlar olganlarini ko'rsatdi. Qani bizlar ko'chaga mitingga chaqirganimiz? Birinchidan chaqirishga ham haqqimiz bor, chunki konstitutsiyada bu ko'rsatilgan. Konstitutsiyaga zid holda buni man qiluvchi qaror ham qabul qilingan. Qani eng ta'jubga solgani, siz bir barnoham bir e'tibor qilingda, o'sha 8-fevral kuni o'tkazilgan tadbirda biz bir-birimizga yil faoli, yil kishisi deb berishimiz mumkin edi. Eng qizig'i, eng ko'p kitob o'quvchi deb Qolat Bobojonov etilgan, doimo tanqid ostida turgan Oliy ta'lim vazirligiga mukofot berildi, hokimiyatlarga mukofot berildi. Birorta faol u yerda mukofot olmadi. Bu nimani bildirdi? O'sha Anora Sadiqova o'tkazgan mana shu tadbirda hukumatga yaqinlashish, hukumatga yordam berish. Mana o'zingiz yaxshi bilasiz. Men Ozodlikda ham, Kunuzda ham, Daryo'da ham doimo tibbiyotdagi kamchiliklarni aytib, ketidan doimo maslahat berib kelganman. Qani, USAID'ning puli yaxshi narsalarga ishlatilyapti. Kim miting qildi? Kim davlat to'ntarishi qilaman dedi? Kim nimaga chaqirdi? Boshqa bir muxolif harakatlarga chaqirildi? Yo'q-ku bunaqa. Bu uyat emasmi? Hali ham bizni ko'rsatuvimizdan keyin o'sha maxsus xizmatlar birinchidan bu videoni tarqatganlarni izlab topsin. Davlat imijiga bu yaxshi emas. Bizlarni bunaqa xalqni oldida bunaqa qoralab ko'rsatuvchi mana shu videoga nisbatan o'z munosabatini bildirsin deb so'rab qolaman.
Tushunarli. Endi nima deydi? Hali aytganimizdek, bu haqida hozir biror dona rasmiy ma'lumot yo'q. Lekin bu videoning aynan hozir mana Rasuljon siz boya aytib o'tdingiz, o'sha Anora Sodiqova o'tkazgan o'sha tanlovda bo'lgan nima deydi, taqiqlardan xabarimiz bor, o'sha telefon aloqasining uzilib qolishi. Undan keyin hozir Anora Sodiqova bilan o'sha Mufassa nomi bilan tanilgan bloger Mirsayid Haydarov o'rtasidagi sudlov borayotgan bir jarayonda hozir mana shu rolikning paydo bo'lishi va tarmoqlarda tarqalishi orasida bir bog'liqlik bormi sizningcha? Bir shunday bir bog'liqlikni ko'ryapsizmi siz?
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra va o'sha vazirlik idoralarida ishlaydigan o'zimizni bir yaxshi tanish, hamkor do'stlarimiz va ularni berayotgan ma'lumotiga ko'ra, yil oxirigacha O'zbekistonda so'z erkinligini cheklashga qaratilgan yangi qonun qabul qilinishi kerak. Va mana shu qonun qabul qilinishidan oldin ishlab chiqilgan chora-tadbirlar rejasiga ko'ra bir qator faollar mana shu so'z erkinligidan foydalanib kelib, o'zini fikrlarini ochiq aytib kelayotgan bir qator faollar, jumladan men, Abdurahmon Tashanov va boshqa shu USAID'dan pul olyapti deb soxta mana shu ma'lumotlar tarqatishda qurbon bo'layotgan faollarni obro'sizlantirish bo'yicha topshiriq berilgan va o'sha faol ravishda shu turli kanallar orqali harakatlar ketyapti. Endi o'sha Anora Sodiqovani tashkil qilgan tadbiri albatta nima deydi, ma'lum bir shaxslarni nima deydi nazoratida bo'lmadi. Ular o'zlarini qanaqadir topshiriqlari, qanaqadir qolipga solingan shaklda balki o'tkazishga topshiriq bermoqchi bo'lgandir. Xullas to'xtatib qolmadi va bu tadbir davom etdi. Va mana shu tadbirga borganimizda ham ko'rdikki, hatto mukofot olgan shaxslar o'zlari ham kelmadi. ya'ni deyarli hammasiga qo'ng'iroq topshiriqlar bo'lgan, bormaysanlar degan topshiriq bo'lgan ekan. Bu juda ham kulgili bo'ldi. Shu boisdan endi hozir shu topshiriqni ijro qilayotganlar nima dedi, ongli ravishda fikrlab ko'rmasdan o'zi nima edi-ku bu, nimaga bunday qilyapmiz biz, nega bularni qoralash bilan shug'ullanishimiz kerak degan savol berayotgani ham yo'q. Odatda bizda berilmaydi ham bunaqa savol, chunki davlat xizmatida juda manqurtlar ko'p, ularga topshiriq beriladi, ular bajaradi, bo'ldi, boshga tek qaramasdan. Va mana shu boshga tek qaramasdan topshiriqlarni bajarishni oqibatda shunaqa kulgili vaziyatlar yuzaga kelyapti. Eng qizig'i, masalan, mana shu tadbirda bosim o'tkazib, uni tashkil qilishga xalaqit berish bitta jarayon bo'lgan bo'lsa, keyinchalik mana USAID bilan bog'lab o'sha butun respublikadagi mahallalar, aholi foydalanadigan o'sha guruhlarga atay ravishda maxsus idoralar tomonidan topshiriq berib, fake xabarni tarqatishga majburlanayotganligi, bu ikkinchi juda ham kulgili vaziyat. Eng qizig'i, bu harakatlar bilan ular demak nima deydi, O'zbekistonning axborot siyosati nafaqat O'zbekistonning o'zini ichida, balki tashqarida uje boshqarishga o'tishganligini ko'rsatib beryapti. Chunki mana bu
hozir o'zi mana shu videorolikning tarqalishini siz ham axborot siyosatining bir qismi deb hisoblaysizmi?
Men buni Rossiya axborot siyosatining bir qismi deb hisoblayman. Kreml axborot siyosatining bir qismi degan fikrdaman.
Chunki O'zbekiston axborot siyosatiga mas'ullar bu siyosatga shunda bo'ysinyaptimi yo umuman aloqasi yo'q, qanaqadir anonim akkauntlar orqali o'zlari qilyaptimi buni?
Katta ehtimol bilan yashirin ravishda Kremlda siyosati propagandasini O'zbekistonda targ'ib qilish, uni qanaqadir manfaatlari yo'lida xizmat qiladigan shaxslar yaxshi lavozimlarda o'tiribdi va shularning xohishining orqasidan bu narsalar bo'lyapti degan shunaqa fikr bor. Chunki videoda ko'radigan bo'lsak, yana aytayapman, Mariya Zaxarovani fikridan kelib chiqib, uni fikrini asoslashga qaratilgan tuhmat bo'xton ma'lumotlar joylab chiqilgan. Bu tuhmat bo'xton ma'lumotni bizni O'zbekistondagi rasmiy idoralarimiz bizni mahallalarga tarqatib, aholiga tarqatinglar deb topshiriq berishini tagida boshqa nima ma'no bo'lishi mumkin?
Endi agar masalan yaqindagina shu Qudrat Xo'jayevni chiqishida o'sha USAID tashkilotining O'zbekistondagi ba'zi blogerlarga pul bergani haqida fikrini bildirdi o'zi. Shu yerda bitta savolga ozgina oydinlik kiritib ketaylik, yurist sifatida sizdan Rasuljon, mana shunaqa USAID kabi xorij tashkilotidan va konkretni shu USAID'dan mablag' olishni taqiqlaydigan biror bir norma bormi O'zbekistonda? Bilmayman, yo buni qanaqadir regulyatsiya qiladigan qonunchilik bormi?
Ommaviy axborot vositalarida, nodavlat tashkilotlarida bir qator talablar qo'yilgan. Ya'ni ular hisobot berib turish kerak, ochiq shaffof qo'yish kerak chetdan agar mablag' olayotgan bo'lsa. Bu birinchidan, ikkinchidan O'zbekistondagi jismoniy shaxslar ham agar xorijdan qanaqadir mablag' oladigan bo'lsa, u shunchaki ishsiz qolmaydi. U qayerdadir izi ko'rinadi va uni yashirish ilojisi yo'q. Eng yaxshisi o'sha ochiqlik, shaffoflik nuqtai nazaridan marhamat, kimlar USAID'dan qancha pul olgan shuni ochiq e'lon qilib qo'ya qolish kerak. Va biz olganlarni bilamiz, boshqa degan mavhum gapirmasdan undan ko'ra aniqni aytish kerak. Kimlar olgan, qancha olgan, nima uchun olgan va nima maqsadda ishlatdi, shuni hisobotini bersin, ochiq qilib qo'ya qolsin. O'tgan safar e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra eng ko'p pulni bizni o'zimizni hukumatimiz olgan ekan USAID'dan.
Shuni aytmoqchi edim. Ya'ni agar bu qanaqadir taqiqlangan bo'lsa, unda bu demak davlat organlariga, hukumatga olish mumkin-ku, nodavlat tashkilotlarga yoki faollarga, blogerlarga olish mumkin emas degan bir regulyatsiya bormi demoqchi edim sizdan.
Yo'q, bu yerdagi nima, mana shu fake xabarlarni tarqatish, qoralash kampaniyasi bilan shug'ullanayotgan insonlarni bilim darajasi shunchalik pastki, ular birinchi urg'uni berayotgan o'sha tarafi amaldagi real vaziyatni teskari baho berishga sabab bo'lishini anglashmayapti hamda bilim daraja yo'qligidan. Noprofessionallarga qolganda bu ish ham. Ya'niki, agar USAID'dan avvalo taqiqlanmagan olish ham biz bilishimizcha, agarki olgan taqdirda ham mablag', agar USAID'dan kim mablag' oladigan bo'lsa, u jamiyatni barqarorligini buzishga xizmat qiladigan bo'lsa, demak bu yerda eng ko'p olgan bizni o'zimizni davlat idoralarimiz bo'lyapti va davlat idoralarimiz jamiyatni barqarorligini buzishga harakat qildi degan ma'no kelib chiqyapti-da.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. O'zbekiston uchoqlari dronlar hujumi uyushtirilgani sababli Moskvadan boshqa shaharlarga yo'naltirildi. Qurbonlar Makronni Mirziyoyev bilan uchrashuv chog'ida so'z erkinligi masalasini ko'tarishga chaqirdi. Bosh prokuratura Samarqandda 3 ta tarixiy masjid buzib tashlanganini ma'lum qildi. O'zbekistonda bank moddalari bilan bog'liq jinoyatlar soni keskin oshdi. Amaldorlar xorij avtomobildan voz kechmoqda. O'zbekiston maktabgacha va maktab ta'lim vaziri Hilola Umarova vazirlik yig'di-yig'dilar bilan murosa qilmasligini iddao qildi. Pokistonda jangarilar yo'lovchi poyezdini o'qqa tutdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Saudiya Arabistonining Jidda shahrida Ukrainada tinchlik o'rnatish bo'yicha Amerika va Ukraina mulozimlari o'rtasida muzokaralar boshlandi. Ayni paytda Ukraina Rossiyaga urush boshlangandan beri eng ommaviy dron hujumini amalga oshirdi. Mirziyoyev Fransiyaga yo'l olmoqda. Fransuz tomoniga ko'ra, Makron va Mirziyoyev o'rtasidagi muzokaralar kun tartibida, Ukraina ham bor. Ukraina urushining 1112 kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Umid Bobomatov, assalomu alaykum. Ukraina Moskvaga eng yirik dron hujumini amalga oshirdi. Rossiya rasmiylarining ma'lum qilishicha, kamida 91 ta dron Moskvaga hujum qilgan. Hodisa natijasida kamida 2 kishi halok bo'ldi, bir qancha inshootlarda yong'in chiqdi. Aeroportlar yopilib, o'nlab reyslar boshqa shaharlarga yo'naltirildi deb xabar qildi rus rasmiylari. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, hujum davomida 337 ta Ukrain droni urib tushirilgan. Ulardan 91 tasi Moskva viloyati ustida, 126 tasi esa Kursk viloyatida urib tushirilgan.
Dushman dronlarining Moskva ustidagi eng keng ko'lamli hujumi qaytarildi.
Moskva viloyat gubernatori Andrey Vorobyov Raminskiy tumanidagi ko'p qavatli uy aholisi evakuatsiya qilinganini ma'lum qildi. Mazkur hujum aynan Saudiya Arabistonida AQSh va Ukraina rasmiylari o'rtasida muzokaralar o'tkazilishi oldidan amalga oshirildi. Ukraina va AQSh delegatsiyasi tinchlik kelishuvini muhokama qilishi rejalashtirilgan. Bundan tashqari Rossiya armiyasi Kursk viloyatida minglab Ukrain harbiylarini qurshovga olishga uringani ham xabar qilinmoqda. Rossiya fuqaro aviatsiyasi boshqarmasining bildirishicha, xavfsizlik nuqtai nazaridan Moskvaning barcha 4 ta aeroporti yopilgan, Yaroslavl va Nijniy Novgoroddagi aeroportlar ham vaqtincha faoliyatini to'xtatgan. Biroq hujumdan keyin Sheremetyevo aeroportida parvozlar qayta tiklandi. Rossiya aeroportlaridagi cheklovlar sababli O'zbekistondan uchgan bir nechta reys zaxira aerodromlarga qo'nishga majbur bo'ldi. Toshkent-Moskva yo'nalishi bo'yicha parvoz qilayotgan Uzbekistan Airways'ning reysi va aviakompaniyaning Urganch-Moskva yo'nalishida parvoz qilayotgan ikkinchi uchog'i ham Sankt-Peterburgdagi Pulkovo xalqaro aeroportiga qo'ngan. Buxoro-Moskva yo'nalishida uchayotgan UTR reysi esa Samara shahridagi Qurmoch xalqaro aeroportiga qo'ngan. Ma'lumot uchun 2025 yil 10 mart kuni Moskvadagi Vnukovo aeroporti dron hujumi xavfi tufayli vaqtinchalik yopildi. Havoda bo'lgan uchoqlar xavfsizlik nuqtai nazaridan boshqa aerodromlarga yo'naltirilmoqda. Ukrain harbiylari 11 martga o'tar kechasi Rossiyaning mamlakat hududiga hujum qilgan 126 ta drondan 79 tasini urib tushirganini, yana 36 ta dron soxta nishon bo'lib chiqqanini ma'lum qilishdi. Shu tariqa 114 ta dron nishonga yeta olmadi, deyiladi Ukraina havo kuchlari axborotida. Aytilishicha, Iskander M rusumli bitta ballistik raketa ham urib tushirilgan. Odessada hujum natijasida yoqilg'i rezervuar va bolalar o'yinchoqlari omborga o'tib ketgan. Kiyev viloyatida turar joylar, Xarkiv viloyatida esa omborlar va qishloq xo'jaligi texnikalari shikastlangan. Rossiya qurolli kuchlari bosh shtab boshlig'i Valeriy Gerasimov Kursk viloyatida jang qilayotgan o'z qo'shinlarini borib ko'rdi va u yerdagi Ukraina qo'shinlarini siqib chiqargani uchun o'z askarlarini medallar bilan taqdirladi. 11 mart kuni Mudofaa vazirligi tashrif videolarini yoyinladi. Vazirlik shuningdek ruslar qo'lga kiritgan aholi punktlarida vayron bo'lgan uylar ustida Rossiya bayroqlarini ko'tarayotgan askarlar tasvirini ham e'lon qildi. Seshanba kuni Rossiya o'z kuchlari Kursk viloyatidagi 100 kvadrat kilometrdan ortiq hudud va 12 ta qishloqni qaytarib olganini ma'lum qildi. Ukraina qo'shinlari bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiy Kursk viloyatida Ukraina bo'linmalarining qurshovga olinishi xavfi yo'qligini ma'lum qildi. Bo'linmalar foydali mudofaa chizig'iga manevr qilish uchun o'z vaqtida choralar ko'rmoqda. Deydi u. Ukraina qo'shinlarining muammolari logistika va qo'shin ta'minotida yuzaga kelgan vaziyatga bog'liqligiga e'tibor qaratilmoqda. Sirskiy shuningdek Sumy viloyatining Kursk viloyati bilan chegarasida vaziyat mudofaa kuchlari tomonidan nazorat qilinayotgani, rus qo'shinlari esa harbiylar soni va texnikada katta yo'qotishlarga uchraganini ta'kidladi. Britaniya razvedkasining 10 mart holatiga bergan ma'lumotiga ko'ra, Rossiya harbiy kuchlari Ukraina mudofaa kuchlari plazdarmiga g'arb, shimol va sharqdan kuchaytirmoqda. Ukraina qurolli kuchlari taxminan 300 kvadrat kilometr maydonini nazorat qilishda davom etayotgani taxminlari mavjud. Rossiya mudofaa vazirligi dushanba kuni ma'lum qilishicha, rus qo'shinlari o'tgan kun ichida Donetsk viloyatidagi aholi punktini nazoratga olgan. Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari bitta MiG-29 qiruvchi uchog'i va Ukraina kuchlarining o'nlab dronlarini urib tushirdi. Bir nechta aviabomba va raketalarni tutib oldi. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi dushanba kuni frontga yaqin hududlarda o'nlab janglar bo'lib o'tganini ma'lum qilmoqda. Ukraina tomoni yakshanba va dushanba kunlari Ukrain kuchlari Rossiyaning Rizan va Samara viloyatlaridagi neftni qayta ishlash zavodlariga ham zarba berdi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emasligini eslatib qo'ymoqchiman. Ukraina va AQSh rasmiylari 11 mart seshanba kuni Saudiya Arabistonida Rossiya bilan urushni tugatish yo'lini topish uchun muzokara boshladi. AQSh davlat kotibi Marco Rubio Ukraina va Saudiya Arabistoni rasmiylari bilan uchrashdi. Muzokaralarda Kiyev tomonidan prezident devoni rahbari Andrey Yermak, tashqi ishlar vaziri Andrey Sibiga, mudofaa vaziri Rustam Umerov va prezident devoni rahbari o'rinbosari Pavel Palisa. AQSh tomonidan davlat kotibi Marco Rubio va milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi Mayk Volz ishtirok etmoqda. Prezident Vladimir Zelenskiy o'tgan oy AQSh prezidenti Donald Trump bilan murosasiz uchrashuvidan so'ng jiddiy muzokaralari AQSh bilan pragmatik aloqalarni jonlantirishiga umid qilmoqda. Vashington ukrainlarga Rossiya bilan havoda va dengizda dastlabki sulh tuzishni taklif qilgan. Taklif AQSh prezidenti Ukraina yetakchisini tinchlikka tayyor emaslikda ayblab, Rossiya bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar olib borishni talab qilganidan so'ng yangradi. Rubio uchrashuv Trampning urushni tezda tugatish yo'lida harakat qilayotganini namoyish etishga mo'ljallanganini bildirmoqda. 2022 yilgi bosqindan beri Kiyevning asosiy ittifoqchisi bo'lgan Qo'shma Shtatlar urush bo'yicha siyosatini o'zgartirib, Ukrainaga bosimni kuchaytirdi. Harbiy yordamni to'xtatdi va Kiyev bilan razvedka ma'lumotlari almashinuvini to'xtatdi. Uchrashuv juda konstruktiv boshlandi deb yozdi Ukraina delegatsiyasi tarkibiga kirgan Ukraina prezidenti ma'muriyati rahbari Andrey Yermak X nashriga bergan intervyusida. Shu kuniyoq Jiddaga yetib kelgan Vladimir Zelenskiy Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon Al Saud bilan uchrashdi. Saudiya Arabistoni Rossiya bosqini boshlangandan buyon muhim vositachilik vazifasini bajarib keladi. Jumladan, mahbuslarni almashish bo'yicha va o'tgan oy Moskva Vashington o'rtasidagi muzokaralarga mezbonlik qilishdi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Saudiya Arabistonida boshlangan AQSh va Ukraina o'rtasidagi diplomatik muzokaralar haqida gapirdi. Peskovning aytishicha, uchrashuvning eng muhim natijasi Ukraina haqiqatan ham tinchlik xohlashi yoki yo'qligini aniqlash bo'ladi.
Здесь не важно, что мы ждем. Здесь важно, что ждут Соединенные Штаты. А на самых различных уровнях мы неоднократно с вами...
Бу ерда бизнинг нима кутаётганимиз мухим эмас. АХШ нима кутаётгани мухим. Биз аллақачон турли даражалардаги баёнотларни эшитдик. АХШ Украинадан тинчлик йўлида қадам ташлашни кутмоқда. Киев режими ростан тинчликни хоҳлайдими ёки йўқ, бу айни дамда ҳаммани қизиқтираётган масала. Бунга аниқлик киритиш зарур.
Режими Зеленского или не хотят. Вот с этим, конечно, очень важно и нужно определиться.
Украина президент Владимир Зеленский имкон кадар тезрок музакера столга отырышка тайор экенни билдирген, бирок у өз мамлекетинин келечектеги хавсизлигини таминлаш үчүн АКШ ва Европадан аны хавсизлик кафолатлары сурамокта. АКШ президенти Дональд Трамптинг урушни тугатыш харакатлар дайраста. Россия билан яқинлашуу Киев ва Европа иттифоқида ташвиш уйғотмоқда. Улар Вашингтон Украина милий манфаатларини қурбон қилиш эвазига Россия билан келишиши мумкинлигидан хавотирда. АКШ давлат котиби Марко Рубио Украина Россия билан урушни тугатишга доир у ёки бу келишув доирасида ҳудудининг бир қисмидан воз кечишга тўғри келишини айтган, деб ёзади New York Times. Рубио бу ҳақда Жидда шаҳрига jo'nab ketishi oldidan gapirgan. Bugun 11 mart kuni Jiddada Ukraina va AQSh delegatsiyalari muzokaralari boshlanishi kerak. Davlat kotibining so'zlariga ko'ra, Rossiya ham urushni tugatish yoki loqal uni u yoki bu shaklda to'xtatib turish uchun og'ir qarorlar qabul qilishi kerak bo'ladi. Ayni chog'da siyosatchi potensial sulh rejasini taklif qilishdan bosh tortdi, dedi New York Times.
Men o'ylaymanki, mazkur vaziyatda harbiy yechim mavjud emasligini ikkala tomon ham tushunishi lozim. Ruslar butun Ukrainani bosib ola olmaydi. Ukrainaning ham istalgan mantiqiy davr ichida ruslarni 2014-yilgi pozitsiyalarga qaytarishga majbur eta olishi amri mahol.
Shuningdek, Rubio Ukrainaning o't ochishni qisman to'xtatish taklifini istiqbolli deb atagan. Eslatib o'tamiz, Ukrainaning ushbu taklifi haqida avvalroq Financial Times nashri xabar bergan. Dushanba kuni AQSh qimmatli qog'ozlari narxi keskin pasayib ketdi, chunki investorlar AQSh iqtisodiyotidagi beqaror vaziyat bilan bog'liq ortib borayotgan xavotirlarga duch kelishmoqda. Dow Jones indeksi 2% ga, Nasdaq indeksi esa 4% ga tushdi. Standard & Poor's 500 reytingining 11 ta asosiy sektoridan 9 tasi texnologiya va iste'mol tovarlari sektorlarida eng katta pasayish bilan yakunlandi. Seshanba kuni ertalab Wall Street'dagi oldingi pasayishdan keyin Osiyo aksiyalari keskin tushib ketdi. Seshanba kuni Yevropa aksiyalari ham deyarli o'zgarmadi. Sarmoyadorlarning xavotirlari AQSh prezidenti Donald Trampning oldinda og'ir iqtisodiy davr bo'lishi mumkinligini tan olgan so'nggi bayonotlari bilan kuchaydi. AQSh moliya vaziri Scott Bessent o'tgan juma kuni yangi ma'muriyat hukumat xarajatlarini qisqartirish sababli iqtisodiyot detoks davrini boshdan kechirishi mumkinligini aytgan edi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'tgan yakshanba kuni Kiyevdagi taqdirlash marosimiga kostyum kiyib kelmagani ustidan hazil qildi.
Ya Sheres Vitau.
Yana bir bor bu yilgi g'oliblarni tabriklayman. Men barcha ukrainalik ijodkorlardan juda minnatdorman. Kostyumda kelmaganim uchun uzr so'rayman.
Vybachte, sho, ne v kostyume.
Zelenskiy 28 fevral kuni AQSh prezidenti Donald Trump bilan uchrashuv uchun Oq uyga tashrif buyurganda uning libosi muhokama mavzusiga aylandi va dahanaki tortishuvga aylanib ketib qoldi. Zelenskiy uchrashuvga qora shim va Ukraina davlat ramzi tushirilgan qora ko'ylakda kelgani shaxsan Donald Trampning ham e'tiboridan chetda qolmadi. Keyinroq jurnalist avval kabinetda Zelenskiydan kostyum bor yo'qligi va nega uchrashuvga kiymaganini so'radi. Muxbirining ta'kidlashicha, ko'plab amerikaliklar Zelenskiyning kiyimiga e'tiroz bildirishgan va bu ofisga nisbatan hurmatsizlik ekanini aytgan. Zelenskiy o'z harbiy qiyofasini urush tugagan kuni o'zgartirishini aytgan. AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance'ning tog'avachchasi Ukraina uchun jang qilgani aniqlandi. Nate Vance bilan J.D. yaqin qarindosh. Vitse-prezidentning onasi Nate'ning ammasi bo'ladi, ya'ni otasining singlisi. U Rossiya Ukrainaga bosqin boshlaganidan so'ng Lviv shahriga kelib, Ukraina armiyasiga qo'shilgani haqida fransuzlarning Le Figaro gazetasiga so'zlab berdi. Nate yoshligida 4 yil dengiz piyodasi bo'lib xizmat qilgan, so'ng neft shirkatida ishlagan va Texasda yashagan. U jang qilish qarorini tarixning bir bo'lagi bo'lish istagi bilan izohlagan. Nate Bakhmut, Kupyansk, Avdiyevka va Pokrovsk uchun janglarda ishtirok etgan. 2025 yil yanvarda xizmatdan bo'shagan. Neyt ammazodasini esli xushli yigit deb ataydi. U shu paytgacha JD elektoratga yoqish uchun Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatishini tanqid qilyapti degan fikrda bo'lgan ekan.
Biroq ularning Zelenskiyga qilgani g'irt pastkashlik. Ammamning o'g'li bo'lsa bo'lsin, lekin u do'stlarimning o'lishiga yordam berayotganini hazm qila olmayman.
Net Ukrainada bo'lgan vaqtida JD bilan bog'lanishga uringan, biroq u xabarlarga javob bermagan. Netning qo'shimcha qilishicha, Ukrainadan kelgan odamning senator qabuliga kirishi oson emas. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning taklifiga binoan 11-13 mart kunlari davlat tashrifi bilan ushbu mamlakatda bo'ladi. Prezident matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, tashrif doirasida Parijda oliy doiradagi muzokara va tadbirlar, Fransiyaning rasmiy va ishbilarmon doiralari bilan uchrashuvlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Mirziyoyev shuningdek UNESCO bosh direktori Odri Azule bilan uchrashib, tashkilot bosh konferensiyasining 43-chi sessiyasiga tayyorgarlik ko'rish va uni joriy yilning kuzida Samarqand shahrida o'tkazishning amaliy jihatlarini ham muhokama qiladi. Mirziyoyev bunga qadar 2018 yil oktyabr va 2022 yil noyabr oylarida Parijda rasmiy tashrif bilan bo'lgan edi. 2023 yil noyabr oyida esa Fransiya prezidenti Emmanuel Macron O'zbekistonga tashrif buyurgan. O'shanda muzokaralar yakunida Toshkent va Parij o'zaro hamkorlikni strategik sheriklik darajasiga ko'tarish niyatini bildirgani ma'lum. Suriyaning Qamishli shahri aholisi Suriya demokratik kuchlari va hukumat o'rtasida tuzilgan o't ochishni to'xtatish va qo'shilish bo'yicha kelishuvni bayram qilmoqda.
Biz barcha qavmlar birlashgan Suriya inqilobini olqishlaymiz. Biz qon to'kilishini to'xtatishni istaymiz. Hamma xursand, chunki hammamiz bir tanu bir jonmiz. Kurdlar, nasroniylar, ossuriylar va boshqa barcha jamoalar. Mana shu biz istagan ozodlik.
Suriya muvaqqat hukumati dushanba kuni mamlakat shimoli sharqini nazorat qiluvchi kurdlar bilan o't ochishni to'xtatish, izdihkor kuchlarini Suriya armiyasiga qo'shish, Suriya hukumati nazoratini kengaytirish bo'yicha kelishuvga erishdi. Bu kelishuvni Suriya muvaqqat prezidenti Ahmad Ash-Shara va SDK qo'mondoni Mazlum Abdi imzoladi. Kelishuv natijasida AQSh qo'llab-quvvatlagan SDK kuchlari rasman Suriya armiyasi tarkibiga kiritiladi. Iroq va Turkiya bilan chegara, aeroportlar va neft konlari Damashq nazoratiga o'tadi. 9000 ga yaqin IShID terrorchilari saqlanayotgan qamoqxonalar hukumat qo'liga o'tadi. Kurdlar o'z ona tilida ta'lim olish va foydalanish huquqini oladi. Minglab kurdlar qonuniy fuqarolik olish huquqiga ega bo'ladi. Urush sababli qochib ketgan 100 minglab kurdlar uylariga qaytishi mumkin bo'ladi.
Bu kelishuvning eng muhim bandi birinchi modda, ya'ni qon to'kilishini to'xtatish. Odamlar uylariga qaytishi va Damashq bo'ylab erkin harakatlanishi mumkin bo'ladi. Biz kurdlarning Suriya davlati tomonidan tan olinishi tomon yo'l ochilishini umid qilamiz. Biz kurdmiz deb aytish huquqiga ega bo'lishimiz kerak.
Suriya hukumati Asad tarafdorlariga qarshi harbiy operatsiya yakunlanganini rasman e'lon qildi. Britaniyada joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan janglarda 1130 kishi halok bo'lgan, ulardan 830 nafari tinch aholi, qolgani esa Asad tarafdorlari va hukumat kuchlari. AQSh davlat kotibi Marco Rubio Suriya hukumatini qirg'in uyushtirganlarni javobgarlikka tortishga chaqirdi. Suriya muvaqqat prezidenti Ahmad Ash-Shara bu borada qat'iy pozitsiyasini bildirdi.
Suriya qonun ustuvorligini ta'minlaydigan davlat. Biz Asad rejimiga qarshi kurashib, zulm ostidagi odamlarni himoya qilish uchun Damashqqa yetib keldik. Biz hech qachon begunoh odamlar qoni to'kilishini qabul qilmaymiz. Jinoyatlar jazosiz qolmaydi.
Bugungi shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarini biz bilan birga kuzating. Videolarimiz tagiga tugmachalarni bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. chiqindi klasterlari, bir necha milliard dollar qarz ustiga qurilayotgan biznes.
10% qayta ishlash. Bu nima degan gap?
Klasterlar davlatdan qarz, davlat esa tashqi kreditorlardan.
O'ziga belgilangan vazifalarni lozim darajada bajarmaganligi uchun
hukumat qarz undirish o'rniga klasterlarga yana yangi kreditlarni ajratmoqda.
2022-25 yillarda 747.2 million AQSh dollari.
O'zbekistonda chiqindi biznes ham korrupsiya va pul yuvish botqog'ida.
Korrupsiyani oldini olish davlat xizmatiga professional va fidoi kadrlarni tanlashdan boshlanadi.
O'zbekistonda qarovsiz yotgan axlatxonalarni hamma joyda, turar joylar, maktablar, shifoxonalar yoki bozorlar va hokazo jamoat joylarida uchratish mumkin. Bunday axlatxonalarga qaralsa, bu davlatda chiqindini qayta ishlash degan sanoat bormikin degan savol tug'iladi. So'nggi yillarda yirik shaharlarda atrofi o'ralgan va qarovdagi axlatxonalar paydo bo'ldi. Toshkent va boshqa bir necha yirik shaharlarda bunday axlatxonalar oldidan seskanmaygina o'tish mumkin.
Odamlar madaniyati har xilda. Bir xilda, nega tashib ketadi? Daraxtlar tegiga. Uchlarni biz otib ketishimiz kerak. Daromadimiz doraydi 2 million, 3 million olamiz. Yaxshi bo'lsa 3.5 million, 4 million bo'ladi. Endi bu ishlash og'ir. Mayla tozalash kerak mana, hamma yo'l supurib tozalash kerak.
Chiqindixonalar yoki umuman maishiy axlat masalasi O'zbekistonda hanuz juda og'ir muammo va buni Davlat statistika qo'mitasi hisobotlari tasdiqlaydi.
O'zbekistonda qattiq maishiy chiqindilar miqdori yiliga 7 million tonnaga yetgan. Aholi jon boshiga yiliga 2%dan o'smoqda. 2023 yil aprel holatiga ko'ra har yili faqat 2.2 million tonna, ya'ni 32% chiqindi qayta ishlanmoqda. 781 ta mahallada chiqindini olib chiqish muammosi hal etilmagan. Tibbiyot va ta'lim muassasalari, bozorlarda 19 ming dona chiqindi konteyneriga ehtiyoj bor. 197 ta chiqindi poligoni sanitariya talablariga zid, 24 tasi to'lgan.
Axlatni qayta ishlash hozir eng istiqbolli va hukumatlar tomonidan eng ko'p e'tibor qaratilayotgan sohalardan biridir. Waste management, ya'ni chiqindini qayta ishlash yer sayyorasining kelajagini saqlash, insoniyat, iqlim va tabiatni asrashdagi asosiy zaruratga aylangan. Shu bois bu soha dunyoda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham millionlab dollar investitsiya sarflanayotgan sohadir. O'zbekistonda bu mablag'lar asosan tashqi investitsiya, xorijiy kreditlar hisobiga ajratilmoqda.
Maishiy chiqindilarni qayta ishlash darajasi Andijonda 45% bo'lsa, Buxoroda 43% bo'lsa, Navoiy va Namanganda 36% ni tashkil etib, yaxshi natijalar ko'rsatmoqda. Endi ahvol aksincha bo'lgan. Qoraqalpog'istonda 10%gina. 10% qayta ishlash. Bu nima degan gap? Ekologiyani sizlar namuna bo'lishlaring kerak, juda bo'lmasa shu sohada.
Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach bu sohani ham isloh qilishni boshladi. 2017 yil 21 apreldagi farmoni bilan o'z islohotlari markazida turgan klaster sxemasini qattiq maishiy chiqindilar sohasiga ham kiritdi. 2017 yilda hokimiyatlar taklifi bilan axlatni qayta ishlovchi dastlabki 9 ta klasterning ro'yxati shakllantirildi va ularning yiliga 1 million tonnadan ortiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash quvvatiga ega bo'lishi aytildi. Bularning ayrimlari Mirziyoyevdan avval o'z tashabbusi bilan O'zbekistonga axlatni qayta ishlash biznesini kiritgan va uni kengaytirishga urinayotgan tadbirkorlar edi. Klasterlarning dastlabki ro'yxati prezidentning 2017 yil 15 sentyabrdagi 5057 sonli farmoyishida ko'rinadi.
Urganch Auto Eco Trans MCJ'si, Xorazm, Rudel Recovery MCJ'si, Qoraqalpog'iston, Aholi Trans MCJ'si, Buxoro, Eco House MCJ'si, Jizzax, Qashqadaryo Eco Trans MCJ'si, Qashqadaryo, Biotechno Eco MCJ'si, Surxondaryo, Andijon Special Eco Trans MCJ'si, Toshkent va Andijon viloyatlari, Guliston Maxsus Trans MCJ'si, Sirdaryo, Bereshlivost MCJ'si, Navoiy.
Shuningdek, bu ro'yxatda yangi klasterlarga xorijdan kelayotgan kreditlarning ajratilishi, soliq va boj to'lovlaridan katta-katta imtiyozlar berilishi ham qayd etilgan.
O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilmaydigan maxsus texnika, texnologik uskunalar, butlovchi buyumlarning ro'yxati tasdiqlandi hamda 1 va 2 ilovalarga muvofiq 2022 yilning 1 yanvarigacha bojxona to'lovlaridan, bojxona rasmiylashtiruvi yig'imlaridan tashqari ozod etildi.
Prezident qarori aslida bu klasterlarga qo'shimcha imtiyoz va mablag'lar, xususan Osiyo taraqqiyot banki kabi yirik xorijiy moliyaviy institutlardan olingan kredit, ya'ni tashqi qarz mablag'lari yo'naltirilganini ko'rish mumkin. Tadbirkorlar avvaliga bu biznesni katta umid bilan boshlaganini aytadi, ammo umid uzoqqa cho'zilmagan. Oradan bir necha yil o'tiboq klasterlar mahalliy matbuotga shikoyat qilishni boshladi.
Bizga yordam haqiqatdan zo'r berishdi boshida, lug'otalar ham imkoniyatlar ham berishdi, biz qildik shu ishlarni. Lekin keyin vaqt o'tgandan keyin o'sha yordam va'dalar unutildi. Biz ahvolimiz yaxshi bo'lmay qoldi. Bu yerda birinchi tarif masalasi, xizmat ko'rsatish bo'lyapti, lekin aholidan pul tushim bo'lmayapti. Keyin yuridik tashkilotlar bilan shartnoma qilish, borasiz yuridik tashkilotga shartnoma qilamiz desangiz, u majbur emas deb shartnoma qilmaydi, lekin nima chiqindini chiqaryapti.
Обещали, что это всё будет налаживаться с законодательством, постановлением. Пока ещё вот это все обещания не выполнены. Поэтому вот заводы сейчас не работают вот, насчёт нелегальных вот этих предпринимателей, приёмных пунктов. Не закрыты они до сих пор. Вот сырье нам не хватает сейчас на заводе.
Поэтому, собственно, ваш завод и сейчас стоит. То есть это огромная линия, вы сказали, на 400
тонн в день.
То есть это предприятие может обрабатывать 400 тонн мусора в день.
В день, да. Ага.
Но из-за нехватки сырья...
Сырье вот стоит еще. Вот.
O'zbekistonda chiqindi sohasiga kirgan klasterlar o'z muammolarini ozodlikka aytishdan tiyilmoqda. Aksari bu biznesga o'z mablag'ini tikkani, oxir-oqibatda bor butidan ayrilishdan qo'rqishini ochiq aytadi. Ammo mahalliy matbuot chiqindi klasterlari muammolarini 2020-2021 yillardan buyon muttasil yoritib kelmoqda. Tadbirkorlarga ko'ra, chiqindini qayta ishlash sohasi hanuz bir tizimga solinmagan va qayta-qayta aytilishiga qaramay, asosiy muammolar hanuz hal qilinmayotir. Bu muammolar aholi va yuridik shaxslarda debitorlik qarzining yig'ilib ketgani, chiqindi morfologiyasi, ya'ni chiqindi tarkibining g'aribligi, xizmat uchun to'lovning ozligi, ya'ni tarifning sun'iy past ushlab turilishi, eng muhimi chiqindi hajmining kutilganidan oz bo'layotgani va axlatning klasterlarga kelgunicha saralanib, ichida pulga arzigulik qismining noqonuniy ravishda terib olinayotgani.
Vazit musor. На данный момент у других предприятий мусоровоз приезжает на место, где он должен находиться 1 минуту, он находится 5 минут. Потому что выходит два грузчика, начинают искать полезную фракцию. Баклажку, бумагу, как вот искать деньги. Получается, государственное имущество, которое должно приносить пользу государству, оно работает в минус. Получается, где нужен один мусоровоз, они используют 3 мусоровоза.
Ну, это очень богатая схема, я скажу.
Богатая для кого? Для человека, который хочет построить дом, купить машину, сделать свадьбу?
Ну да, да.
А для государства, для налогоплательщика? Понимаете, они столько миллиардов забрали денег, требуют еще.
Prezidentning shaxsan o'zi qariyb har yilda bir chiqindi sohasiga oid respublika miqyosida video selektor o'tkazadi, har gal qator raqamlarni tilga olib, sohani tubdan o'zgartirish yoki yanada takomillashtirish zaruratini tilga oladi.
Chiqindilarni kamaytirish bo'yicha, oqova suvlarni kamaytirish bo'yicha tabiatga nima deb qonun ustuvorligi ta'minlanmaydi. Iqlimim odamlarni umriga umr qo'shish, odamlarni erkin, emin yashash bilan teppa-tengmi yo'q? Juda katta resurs bazasini o'zgartirishimiz kerak.
Har gal go'yoki o'ta tanqidiy ruhda, hatto prezident amaldorlarga sinsirab dakki bergan yig'ilishlardan so'ng chiqindi sohasida islohotlarning navbatdagi bosqichi boshlanadi. Prezident yana qaror va farmonlarni imzolaydi va har bir hujjatda bu sohaga yangidan yo'naltiriladigan katta miqdordagi mablag'lar aks etadi.
Qattiq maishiy chiqindilarni ikkilamchi iste'mol uchun qayta ishlashga ko'p tarmoqli va o'ta spetsifik ishlab chiqarish korxonalari zarur. Hozir O'zbekistonda eng ko'p qayta ishlanayotgan chiqindi turi plastik, qog'oz va shisha ekani aytiladi. Rasmiy raqamlarga qaralsa, 2016 yildan 2024 yilning oxiriga qadar O'zbekistonda chiqindi sohasiga 2 milliard AQSh dollaridan ortiq mablag' ajratish belgilangan. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.